Har du noen tips hvis, for personer som ikke nødvendigvis har lyst til å gå på den litt sånn lange og seie buddhistiske veien? Er det noen gode tips for hvordan man kan bli litt lykkeligere? Hei, og velkommen til nyeste episode av Verdensrommet. I dag har jeg, Peder, vært så heldig at jeg får lov til å introdusere episoden. Det vel første gang at jeg har fått lov til det.
Jeg tror det. Jeg håper ikke det går for bra, for da må vi gjøre det permanent.
Jeg skal prøve å liksom tøyle meg selv litt, grann. Ikke gjøre det, for spennende. I dag har vi fått inn en gjest som jeg gleder meg veldig til å prate med. En mann med... som har hatt mange hatter opp igjennom, mange titler og utmerkelser, og som primært har jobbet som biolog med litt forskjellige kreftstudier og virus og bakterier, men som de senere årene har blitt mer interessert i mennesker og menneskelig adferd, og ja, hvordan vi oppfører oss og hvordan vi fungerer. Og så er han nå veldig nylig blitt opphøyet til den fantastiske titelen pensjonist, så det er jo veldig, det er jo flott. Velkommen til deg, Bjørn Grinne.
Tusen takk. Det er litt deilig å være pensjonist, men jeg har påtatt meg så mye annet rart nå. Jeg har blitt student og jeg har fått noen penger for å skrive bøker, så jeg har mindre tid nå enn da jeg jobbet. Men det er jo det som gjør det gøy å leve.
Ja, det er akkurat så faren min sier det samme. Jeg har aldri hatt det mer travert etter at han vært pensjonist.
Nei.
Det må jo være en positiv ting.
Ja. Og jeg begynte på biologi egentlig fordi jeg var interessert i dette ene organet på denne ene arten, altså vår hjerne. Men jeg innså jo at det var ingen stilling for en biolog på det. Du skal helst være psykolog eller kanskje sosiolog eller noe annet. Så jeg utdannet meg innen molekylær biologi, genetikk, og har jobbet veldig mye med forskjellige prosjekter, men som du sa, mye med virus spesielt. Jeg er veldig glad i virus. De er veldig fine små skapninger. Men så de siste 10-15 årene så har jeg klart å gjøre stillingen jeg har hatt på Folkehelseinstituttet om til å gjelde det som har vært min hovedinteresse, nemlig det å forstå hvordan evolusjonen har satt sammen menneskehjernen, og da spesielt hva som skal til for at vi klarer å få god mental helse, eller da bli lykkelige.
Så du er da, du har jo fått, altså du kalles gjerne en lykkebiolog. Er det mange av dere i Norge, eller?
Jeg liker veldig godt titlen, og det er i grunn bare én lykkebiolog, så vidt jeg vet, i verden.
I verden, ja.
Det har ikke vært borte noen andre som jobber direkte med det, for de som jobber med lykke er stort sett psykologer.
Mm. Og den eneste lykkebiologen i verden er nå pensjonert. Da har vi en...
Han er fortsatt lykkebiolog, så det er ikke så farlig.
Ja, det er sånn livslang, ok, ja, nettopp. Men det du sa om å forstå hjernen, for det er jo åpenbart mange innganger til å forstå hjernen. Psykologi kan være en retning, neurobiologi, og det du har snakket mye om, psykedelik. Altså, hvor tror du vi finner svaret? Er det sånn at vi møtes på midten, og så har vi det? Eller har du mer tro på enn en spesifikk retning?
Jeg har jo tro på mitt fag, som er biologi, som en slags... den skaper rammer for en forståelse. Jeg har også studert i for seg både psykologi og antropologi, som er veldig nyttige fag å ha med seg. Og for meg er det litt at biologien, det er jo spesielt det å forstå mennesket som et vesen skapt av evolusjonsprosessen. Det gir en slags sånn, en større forståelse, men det fyller ikke inn detaljene, ikke sant, i bildet. Det bare skaper rammen rundt det. Og så kan man gå inn på mer spesiale eller andre fag da, for å fylle ut det bildet bedre.
Ja, fordi jeg tror nok jeg er litt sånn, for en del sier leire, jeg er veldig åpen på å endre mening, og det er ofte litt sånn kjedelig når jeg tar den retningen, men at å forstå hjernen fra utsida, liksom atferd og så videre, det er jo på mange måter kanskje nok, men samtidig så ligger det et mysterium der, for vi sitter jo inne i hjernen og opplever ting. Holder det å bare forstå at en naken apekatt går rundt og gjør ting, og så vet vi hvordan da hjernen fungerer? Eller er det et mysterium der vi må...
Ja, det er et veldig mysterium. Hjernen er det hjørnet av universet vi forstår dårligst, men vi vet mer om svarte hull i fjerne galakser enn vi skjønner hvordan hjernen fungerer. Og det er veldig synd, for det at det er noe vi trenger å forstå, så er det nettopp hjernen. De fjerne galaksene er det ikke så farlig om vi liksom vet hvordan tikker, men hjernen er det som skaper menneskeliv, det det som gjør at vi kan trives eller mistrives, og det som gjør at et samfunn fungerer godt eller dårlig, og det å forstå hvordan hjernen er, gjør det mulig, eller gjør det lettere å prøve å påvirke det i en positiv retning.
Mm. Men kan det ikke tenkes at vi kompliserer spørsmålet litt mye, at vi synes det er mer, at hjernen er mer fantastisk enn den egentlig er? Typ at vi kan forstå samfunner og trafikken, altså biltrafikk og så videre, men hjernen er det største mysteriet i universet. Kan det hende at det er mindre mystisk enn vi tror?
Jeg nesten heller, jeg tenker nesten omvendt, at det er så uhyre komplisert det som foregår der, at vi er liksom ikke, og vi er, det har vært et sentralt tema for forskning i veldig mange år, og vi begynner liksom på å få liksom små fliker av innsikt i hvordan ting foregår, men jo når vi får det, så bare innser vi jo at dette er enda mer komplisert enn det vi kunne tenkt oss.
Mm.
Bare ta sånn som lyd, sånn at vi har en trommehinne som bare reagerer på at det kommer inn forandringer i lufttrykk utenfor trommehinnen. Men det klarer da hjernen å omsette disse små, ørsmå svingningene og variasjonene i svingningene, klarer hjernen å omsette til blant annet da å forstå tale, og ikke bare forstå tale, vi kan høre hvem som snakker, vi kan høre hvor stemmen kommer fra, og vi kan høre masse nyanser og innsikt i dette, og det er en uhyre komplisert oppgave å få det til, og vi aner i grunnen ikke hvordan den klarer det.
Og så klarer den å skille mellom lydopplevelser og synsopplevelser, for det er jo bare elektriske nervesignaler som kommer inn som rådata.
Det er helt, det er bare, ja, helt riktig. Alt er bare, altså lyden og synene omsettes til signaler i nervebaner, men det er jo hvert sitt sett nervebaner da, som går til forskjellige deler av hjernen, som så er der det egentlig foregår, der det, disse signalene omdannes til et til noe som underbevisstheten kan bearbeide. Og så vil da underbevisstheten si at ok, de delene her av dette her, bør jeg grunnen servere den bevisstheten som eksisterer i min hjerne. Men det er bare en liten del av alt det som foregår, alt det som sansene klarer å fange opp. Sånn at vi hører, vi kan lukke ørene for mye av det som er av lyde, og vi ser ikke det som er i periferien av øyet, vi legger ikke merke til det, fordi underbevisstheten bare serverer oss det som den synes vi trenger å vite.
Ja.
Og det er en ganske avansert ting, men dette tar litt tid. Det tar altså fra et syn, la oss si et synsinntrykk treffer øyet, eller noe beveger seg i trommehinnen, så tar det sånn rundt 3/10 av et sekund før du egentlig oppfatter hva det var. Så livene våre ligger liksom litt ørlite bak virkeligheten hele tiden.
Som utfordrer konseptet om fri vilje, kanskje. Jeg vet ikke hvor stort prosenten er som kommer opp i bevissthet, men det hadde vært litt av et veldig inntryksfullt hvis alt skulle komme opp i bevisstheten. Eller sånn som vi har tullet med, hvis frontallappen skal ha ansvar for absolutt alt, stoffskifte, hjerterytme, alt, jeg tror vi dør ganske fort da.
Ja, det tror jeg også. Men en ting jeg lurer på, Bjørn, hvorfor er det viktig for oss som organismer å ha en subjektiv opplevelse? Å ha en bevissthet. Hva er funksjonen, mener du?
Bevisstheten er der for oss å kunne ta visse typer avgjørelser for deg. Og den poenget er at noen typer avgjørelser behøver ikke bevisstheten bry seg om, og da er det heller ikke noe som du kan gjøre noe med. Tarmbevegelsene har du ikke noe særlig innflytelse på. Grovt sett så kan du ikke gjøre så mye med hjerterytmen din. Pupillen i øyet stiller seg inn via en refleks på hvor mye lys det er i rommet. Men alt dette er liksom, det klarer hjernen veldig godt, eller mye bedre enn du ville klart å gjøre det med din bevissthet. Så bevisstheten er egentlig en veldig nok så krøkket og klønende affære. Den tar lang tid, den krever mye ressurser, den kan bare ta hånd om ett spørsmål av gangen, men den kan hoppe raskt mellom forskjellige spørsmål, mens den ubevisste hjernen kan håndtere masse samtidig. Den kan både ordne tarmbevegelse og hjerte og pupillen på akkurat samme tidspunkt. Så bevisstheten er i grunnen en ikke spesielt genialt trekk ved hjernen, men den gir oss det ensomme betyr noe for oss mennesker, nemlig den gir oss opplevelser. Så uten den hadde vi vært i grunnen Vi ville tenkt at det hadde ikke livet vært verdt å leve, at på en måte hadde det kanskje ikke vært det heller.
Men en ting som jeg tenkte på nå, som jeg synes er veldig, veldig interessant, for at nå formulerte det på, på en måte som fikk det til å høres ut som at denne bevisstheten her for oss. Men hvem er denne jeg som, som på en måte får, som opplever bevisstheten? Som, hvem er det, tenker du at vi en person som separat fra bevisstheten?
Nei, jeg vil jo sånn semantisk sett så det enklest å bare si at du din bevissthet, og bevisstheten bare en funktion. Jeg har en bok som heter den appen som deg. Så bevisstheten bare en app til som hjernen, som evolusjonen la inn i våre forfedre en gang for antagelig rundt 300 millioner år siden, fordi det var hensiktsmessig med en litt annen type algoritme for å ta beslutninger, og den algoritmen som da hadde startet med var antagelig at de begynte å legge inn følelser, hvor da positive følelser var der for å motivere deg til å gå i retning av hva som bra for genene, og negative følelser er der for å få deg til å unngå alt som uheldig for genene. Og det var en ganske grei sånn algoritme, for da kunne du veie disse to mot hverandre i en situasjon. Du kunne si, ja, ok, dette kommer til å være så og så godt, men det kanskje blir så og så vondt også. Hvis jeg kommer til et vannhull og det står en løve der, så må jeg vurdere hvor tørst jeg egentlig, og hva faren for at den løven skal spise meg. Så du har et mulighet til å veie for og imot i situasjoner som litt kompliserte, og som da en ubevisst algoritme ikke så lett ville klare å ta så gode beslutninger i. Mm. Derfor fikk vi det. Og det bare en måte som, så bare noe som lagt inn av evolusjon på samme måte som du har utstyrt med hender og nese og øyne.
Mm. Men en slags agent som kunne være der tilgjengelig for å kunne oppleve en følelse positiv eller negativ, for da igjen å kunne utføre en atferd som fordelaktig da?
Jeg tenker at bevisstheten startet med det at evolusjonen innførte det med bruk av positive og negative følelser som kaller en algoritme for å ta beslutninger. Og poenget at det meste annet som foregår i hjernen kunne like godt, kunne vært gjort vel så bra eller like bra med en computer. Du behøver ikke noe bevissthet, du behøver ikke opplevelser for å kunne gjør det mest av det vi gjør, men å føle, for å kunne bruke følelser, så må man kunne føle,
ja.
Og det en opplevelse av noe.
Ja, men det høres litt ut som du argumenterer, for at du sier at det en litt sånn krevende prosess for hjernen, versus det å kunne styre alt det andre som skjer i kroppen, og at da kroppen har funnet et eller annet felles multiplum, et minst mulig nivå av bevissthet for å kunne utføre de her oppgavene, da. Så kanskje naturen har lagd en sånn perfekt balanse, en derivert funksjon på hvor lite bevissthet du kan ha for å kunne utføre de oppgavene du har. Da. Hvis den veldig krevende, så det jo for å få minst mulig hjerne og minst mulig energiforbruk.
Den bevisstheten har antagelig vist seg å være en ganske grei funksjon, og har hatt en, for den har jo utvidet seg ganske sikkert fra de første bevisste organismene til oss mennesker i dag, så har den fått større innflytelse, større betydning for det vårt adferdsrepertoar. Så den har vist seg vellykket for en del ting, men den har også vise seg da å være en tungdrevet, den krever en veldig stor hjerne, og det er derfor vi mennesker har en veldig lang oppvekst for å få hjernen til å modnes. Hjernen tar noe sånt som er det 20% av energien i kroppen din, måtte bare være cirka 2% i volym, så den dyr i drift, og det fordi at den har lagt inn så mye bevisste funksjoner, så mye avanserte funksjoner, og det har vært en sånn, du kan si at det har vært en rimelig suksess, men ikke helt ublandet suksess. De mest suksessrike dyrene på jorden i dag er leddyr, antropoder, så alt fra insekter til kreps og krabber. De har desidert mest biomasse, størst artsrikdom, er de klart mest suksessrike dyretypene.
Eksistert lenge også.
Det har eksistert enda lenger enn eller minst like lenge som virveldyr. Men det, og selv hos mennesker, så går vi tilbake bare 100 000 år, så var det antagelig minst 6 forskjellige arter eller underarter av mennesker på jorden. I dag er det bare 1. Alle de andre har dødd ut.
Mm.
Så bedre var ikke bevisstheten. De var like antagelig smart som oss omtrent, men det var bare ikke, det var for dyrt på andre måter, og det fungerte ikke godt nok, så de dødd ut.
Mm. Det er alltid vanskelig å komme unna og prate om bevissthet, for det er bare det ultimate fascinasjon. Men vi snakket litt, Peder, om å snakke om noe som er også veldig interessant og viktig, og det er lykke. Og du er lykkebiolog, så nå får vi kanskje svaret. Jeg vet ikke, Peder, hvordan forhold du har til lykke?
Jo, det er veldig, veldig viktig for meg. Mm. Og jeg anser meg for det første som en ganske lykkelig person, men jeg er også opptatt av å prøve å gjøre det jeg kan for å være så lykkelig som mulig, og hjelpe andre folk med å bli så lykkelig som mulig. Men så ønsket jeg å spørre deg, Bjørn, hva, altså for at nå har du vært inne på at positive og negative emosjoner har en funksjon med tanke på ja, genetiske hensyn, men er det en verdi av positive emosjoner utover bare reproduksjon?
Verdien er noe vi mennesker setter. For genene så er jo alt dette dreier seg jo om reproduksjon. Det er derfor vi har det. Men for menneskeheten så er det helt klart at det bør ikke være målet. I mine øyne er det alt for mange mennesker på jorden allerede. Så det er ikke, det er desidert ikke det vi bør måle vår menneskelige suksess etter. Så jeg ville målt vår menneskesuksess heller etter hvor godt har de menneskene som er der, er her det, og eventuelt hvor lett gjør vi det for at framtidige mennesker også skal kunne være lykkelige. Og det fine med da ved å forstå litt hvordan hjernen fungerer, det fine med det er at du da, så vi kan gi totalt blaffen i hva som genene er interessert i, og i stedet for bare lure genene og gjøre oss selv lykkelige uten å lage barn hvis vi vil, og vi kan være like lykkelige da. Men så vi kan utnytte systemet med følelser til vår egen helt personlige lykke, og gi blaffen i, ja, i genene dine og alt annet. Og jeg synes jo det er veldig fornuftig å gjøre, og jeg tenker at det er det samfunnet, det individet bør rette seg mot, og det samfunnet bør rette seg mot, nemlig å få skape mennesker med god mental helse og som har det godt med seg selv.
Mm. Vi er jo, altså det er jo ingen tvil om at vi alle ønsker å være lykkelige på et eller annet vis, selv om vi kanskje har ulike forståelser av hva det er som skal til for å oppnå det, og hva lykke egentlig er. Men hva tenker du, jeg er sikker på at hvis man spør 1 milliard mennesker, så vil du få 1 milliard ulike svar på hva lykke er, men hva synes du er en nyttig arbeidsdefinisjon?
Så i mitt biologiske perspektiv, så er på en måte lykke summen av det som skapes av positive og negative følelser i hjernen. Og det er to, ikke sant, følelser kommer i de to sjateringene. De er gode fordi at de skal lede oss mot noe, og de er vonde fordi at de skal sørge for at vi unngår noe. Og så er det veldig mange subtyper av dette, veldig mange andre ting som kommer inn, men på en måte den nett sum av det gode og vonde er det som sier noe om hvor godt du har det. Men så er det er veldig lett da å få et øyeblikks nydelse ved å ta en sprøyte heroin eller gjøre noe annet lignende, eller spise sjokolade. Og dette bør jo summeres opp over hele livet helst. Og da er det dumt, og da er det best igjen å unngå en del sånne feller hvor man tar øyeblikkets nydelser i stedet for å tenke langsiktig. Og det er også veldig viktig å vite at disse negative følelser bør være der, fordi at hvis ikke du har de, risikerer du at ikke du får så veldig langt liv. Hvis man ikke føler, liksom noen blir født uten evnen til å føle smerte, og de dør gjerne tidlig, for de tar ikke hånd om seg selv.
Jeg synes spørsmålet ditt, hvis da, Peder, om det er noen fordel, eller tolker det som en fordel å være lykkelig for livslengden og så videre. For har vi noe prediktiv kraft i, eller evidens for at lykkelige personer for flere barn, for eksempel. Og et sånt sidespørsmål kan jo være, nå vet jeg ikke om det er tilfelle, de land som har en høy HDI eller en eller annen form for definisjon på lykke, får jo veldig ofte få barn. Og i gamle dager så var det jo litt mer darwinistiske prinsipper, og det var tøft å leve, og så videre. Men jeg vet ikke om spørreundersøkelsen i den tiden hadde sagt de samme svarene som i dag, men er det lurt reproduksjonsmessig å være lykkelig?
Det er helt klart lurt i alle fall å ikke ha alvorlige mentale problemer. De som har alvorlige mentale problemer får nok færre barn. Ja. Og utover det så tviler jeg på at det er så mye statistikk, annet som du sa, at veldig ofte er det de litt fattige og som ikke har mye utdannelse som får mange barn. Ja, men de kan være lykkelige for det også.
Ja, ikke sant? For jeg har tenkt mye på ordet lykkelig og hva det betyr, om det potensielt kan være et ord vi har konstruert fordi vi har kommet dit vi og har tid til å fundere over det. Jeg synes på min egen del, da, så, som også ser på meg selv som en, veldig, en ganske lykkelig person, men jeg jo ikke 100 på skalaen, og det tror jeg ville være mer overraskende å drive og tangere på 100 hele tiden. Men jeg føler meg veldig ofte veldig tilfreds, og det synes jeg ofte en mer bedre beskrivelse, og så har man av og til sånne spike som gjør at man føler seg bedre og så videre. Er lykke noe vi kan definere, eller er det liksom noe vi har konstruert på en eller annen måte?
De måler det jo, men måten de måler det på er å gå rundt og spørre folk på en skala fra 0 til 10, hvor godt har du hatt de siste to ukene? Og det er det beste vi har, men det er ikke noen god måte å måle det på. Man har også forsøkt og gjort i og for seg publisert forskning som har gått mer direkte til verks ved å måle aktivitet i forskjellige deler av hjernen som korrelerer med lykke. Men i praksis er ikke de målene særlig gode heller. Så det vi har er i grunn å spørre folk på godt og vondt, vi mangler en god måte å måle det på. Men det som du var inne på i sted, det som folk har lett for å tenke når noen sier lykke, så tenker de disse nydelsene de har. Og det er grunnen ikke så veldig viktig for lykken. Det som er mye viktigere er å unngå at hjernen kjører seg fast i negative følelser som angst og depresjon, fordi naturen har ganske sikkert stilt inn hjernen på å levere en ganske så grei følelse så lenge det ikke er noe negativt å gripe fatt i. Så defaulten i hjernen er at du skal ha det bra, da er du tilfreds, og klarer du å opprettholde den defaulten ved å unngå utvikling av angstdepresjon, så er du lykkelig, og du har det bra, men du er ikke sånn at du går rundt og liksom og hopper og spretter nødvendigvis, men du har det bra med deg selv. Og det er det viktigste i livet, i mine øyne.
Ja, og den perioden mellom de her lykkespikesen, så du ser at vi definerer lykke kanskje som de her ekstatiske, fine øyeblikkene, men de periodene mellom er kanskje der vi burde ha målt på hvordan baseline er, da, på en eller annen måte. Og jeg føler jo at jeg har vært ganske stabil gjennom hele livet, og så for noen år siden jeg møtte Peder og lærte meg veldig mye om innsikt rundt buddhisme, og så ser jeg, kjenner jeg litt igjen det du har nevnt i mål, at det finnes veldig mange som liksom søker lykken, og vi snakker mye om lykken, og hvordan skal du oppnå lykken, og det selger et spøker. Men mitt inntrykk er at veldig mange av de som er lykkelige veldig sjelden snakker om å bli lykkelig. De bare tralter og går mer, og ikke grubler over det.
Så jeg har vært en del opptatt av buddhismens måte å ta det på. Og særlig tibetansk buddhisme har man lang tradisjon på å trene seg i retning å være lykkelig. Og basert på de hjerneundersøkelsene som er gjort som prøver å måle lykke, så er det en buddhistmunk som er liksom verdens lykkeligste menneske. Og man skal ta det, men også stort klype salt, den forskningen. Men det er et poeng at du kan trene deg opp til å få det godt. Og i mine øyne, det som kanskje er viktigst for folk flest å trene på da, er å slå av de negative følelsene. Altså komme ut av angst og depresjon og bekymringer og sånt, fordi at de ødelegger for de gode følelsene. Så kan man trene seg på å si til seg selv at jeg har det bra og alt er bra og sånt. Og det monner det, du kan påvirke sinnet.
Ja, man kan det. Ja. For du snakker om de her veldig negative, mørke, forferdelige depresjon og så videre, og de her. Men samtidig så synes jeg det også interessant at hvis du tar bort den delen av det, og ser på forskjellen mellom å være lykkelig og ikke lykkelig, men ikke deprimert, da. Skiller du egentlig bare mellom å ikke være deprimert, så er du på en måte innenfor lykkespektret, da? Eller?
Altså, vi har jo ikke noen mål som kan liksom følge dette over dagen, liksom, nå er jeg så lykkelig, annet enn det å spørre folk. Men det er de fleste, de tingene som fører, ikke sant, lykken ut mot det ekstatiske, de har alle den siden av det, eller de alle er kortvarige i forhold til døgnets 24 timer. Noen av de er tvilsomme karakterer med tanke på langsidig lykke. Noen er bare positive. Derfor er det, for hvor godt du har det, er det grunnen det jevner, sant, i løpet av døgnet som betyr noe. Og det, igjen, det som betyr mest da, i hvert fall slik jeg ser det, er det å ganske enkelt unngå å komme i den fellen at man får en skakkjøring slik at disse negative følelsene går og rumler i bakgrunnen hele tiden.
Det stemmer jo. Altså, jeg er også veldig, veldig interessert i tibetansk buddhisme og praktiserer det også selv, og sånn som jeg forstår deres modell, av hvordan lykke og lidelse fungerer, så kan man si at det å være i det vi vestlige kanskje ville kalt et nøytralt humør, der vi hverken er lykkelig eller så mye åpenbar lidelse, egentlig er en ganske negativ tilstand sammenlignet med det å være perfekt lykkelig. Sånn at fravær av depresjon, kan du si, sånn som vi ser på det, så kan du fortsatt sitte der og kjede deg og så videre, men da fra et tibetansk buddhistisk perspektiv, så vil det at du bare, at du ikke er veldig, veldig lykkelig, skyldes at du har noen negative emosjoner som du ikke er bevisst på, bare sånn som det at du rett og slett har ignorans eller uvitenhet om hva din sanne natur er. Sånn at der kan du si at de tenker på det å være veldig, veldig lykkelig som det er den naturlige tilstanden vi er i. Det er utgangspunktet som vi alle har, og så vil du ha i større eller mindre grad negative emosjoner som overskygger den lykkelige naturen som er liksom basis for ditt vesen, da.
Jeg er helt enig i det, men også den, sånn, det meste hjernen kan påvirkes og trenes, og så du kan også den der jevne default-staten av å være ha det bra med seg selv, kan også trenes opp til å bli kraftigere, tenker jeg, og en buddhistmunk har ofte trent på det, sånn, de har, og vi har trent opp den egenskapen, det å ha liksom bare ha det bra i øyeblikket, så er man også mye mer immun mot at da negative følelser skal slå inn og ikke sant, velte den følelsen. Så ja, det er heldigvis hjernen er fleksibel, den er på en måte hjernen som en sånn muskel, og du kan trene bicepsen ved å løfte jern mange ganger, og da blir den større. Og det samme skjer, de delene av hjernen som du benytter ofte blir faktisk både større, eller de blir større anatomisk sett i hjernen, og de får viktigere større innflytelse på ditt bevisste liv. Så det monner å trene opp hjernen til å skape gode følelser.
Har du noen tips hvis, for personer som ikke nødvendigvis har lyst til å gå på den litt sånn lange og seie buddhistiske veien? Er det noen gode tips for hvordan man kan bli litt lykkeligere?
Jeg lagde en app for iPhone for det der formålet en gang, 10 år siden nå, jeg tok den til slutt av iPhone-listen, men jeg har den fortsatt. Men det den går på er det som jeg tror er beste muligheten per i dag for samfunnet, eller for folk, det er også gjerne starte med en meditativ trening for å roe ned sinnet. Men for meg er den meditative delen av dette mer en sånn, det er litt alla det å gå inn i treningsstudio, for da har du tid til å trene, du har ikke sant, du roer ned slik at du ikke har alt mulig annet som foregår i hjernen samtidig, og så kan du bruke den tiden til å spesifikt trene opp de sidene ved sinnet som du trenger å trene på, og da er det ikke bicepsen eller hamstringsmuskler, men det er ikke sant, det for eksempel å slå av bekymringer, for eksempel å prøve å gå ut av deprimerthet, eller ganske enkelt å bare trene på det positive følelsen og styrke de, og ved å stadig aktivere de, så vil de bli sterkere. Og vi vet at det er mulig, selv om dette foregår i den ubevisste delen av hjernen, altså følelser er der for å styre deg, ikke omvendt, fordi at det er det genene har konstruert de for. Du skal ikke kunne stikke hånden inn i flammen og si at «Nei, jeg har ikke lyst til å føle smerte, så jeg bare gjør dette». For det er ikke bra for genene dine at du gjør det. Så følelser ligger i det ubevisste, for de skal styre deg. Men så har vi muligheter til å påvirke også det ubevisste i hjernen. Altså noen sier at bare det å dra munnviken opp i et smil er nok til å aktivere litt lykkesenter i hjernen, fordi at hjernen da tror at du er i godt humør, for jo, munnen er jo smilende. Det som kanskje er mer effektivt, er å bruke korte ord og setninger, som for eksempel at bekymring min betyr ingenting, for å prøve å gå ut av det, eller å si at jeg har det bra, og prøve å føle det mens du sier det, og slike setninger og ord kan da gjentas som en slags mantra mens du mediterer, og dette er også noe som tibetansk buddhisme har holdt på med i veldig mange år, og blant de tingene de da trener på, er det som kalles compassionate training, altså det å trene på å utvikle medfølelse, og bruke ord som mantraer, som for eksempel at jeg vil at min kone skal ha det bra, jeg vil at min tante skal ha det bra, jeg håper at de har det godt, og sånn. Og da trener du opp din evne til medfølelse, og det fine med det er at du slår flere fluer i et smekk, for det at 1, det føles godt å være medfølende, og 2, Hvis du medfølende, så vil andre begynne å like deg, og du får positive tilbakemeldinger fra andre, så der får du liksom enda mer positivt. Og tre, for det at det viktigste for lykke, sånn man prøver å måle dette som forsker, det som korrelerer mest med hvordan hvor lykkelige folk er hva slags sosialt liv de har, hva slags sosiale forbindelser de har. Har du gode sosiale forbindelser, så gjerne folk lykkelige.
Mm. Ja, det her kan jeg skrive under på, så det å også kunne kjenne på ekte medfølelse uten noen form for reprositivitet, eller hva det heter for noe, altså få kreve noe tilbake, være snill og hjelpe folk, er en fantastisk følelse når du ikke har den der behovet for å be om noe tilbake. Når det fremdeles like vanskelig å ta imot hjelp, selvfølgelig, mm. Men det er ikke mitt problem. men det har enorm stor evne, og da har du en vinn-vinn-løsning da. Men så er det jo vanskelig å forske på, sånn som den blyanten, det var litt vanskelig å reprodusere det, og så videre. Og jeg tenker også, hvis vi finner at det er noen indikasjoner på at meditasjonen gjør det lykkelig, så må vi også klare å justere for om det ikke er lykkelige folk som oftere mediterer, for eksempel. Men hvis det er tilfelle at du kan måle hjernen til buddhister som mediterer, og de har en høyere representasjon av lykke på den populasjonen, så er det jo noen indikasjoner på at det er noen grep vi kan gjøre da.
Så det er gjort en hel del forskning på altså samme personen før og etter de begynte å lære å meditere. Mm. Det er krevende forskning, mest fordi at dykker er så jævlig vanskelig å måle, men også fordi at en buddhistmunk har kanskje holdt på med dette i 20 år, og et forskningsprosjekt går sjelden mer enn over noen måneder kanskje, og det tar tid på samme måte som du kan ikke få en veldig sterk biceps for å løfte jern 3 ganger i uken i 2 uker. Nei. Det går over lang tid.
Men er det ingen munker i den der Hunt-undersøkelsen? For der har vi jo tallet fra 70-tallet.
Oppi fra Trøndelag.
Ja, ja, ja.
Nei, det er et godt spørsmål.
Ja, altså, jeg vet ikke om, for det her er lurt litt på, jeg tror kanskje jeg har snakket med deg om det, og jeg har hatt det som en slags rart livsmotto med forventninger. For vi mennesker er jo, de som er litt nysgjerrige og filosofiske, vi mystifiserer eller snakker veldig mye om store temaer og univers og selvutvikling og hvor vi kommer fra, og alle de her store tankene og diskusjoner vi har, som jeg er usikker på om delfiner og elefanter har, men vi har det i hvert fall. Men samtidig når vi ser på livet vårt, så er det ganske ordinære. Til og med du, Peder, som jeg ser veldig opp til, og du er liksom en kriger i mitt sinn. Du er jo en ganske vanlig fyr med jobb. Og
står opp og går på do, og ja, så går jeg på jobb, og så går jeg og legger meg.
Ja, og sånn er mitt liv også. Jeg tror det er noe merittig å kunne justere forventningene sine til at livet er ganske ordinært og dølt, men man skal ta det som en bonus når man ser de fine tingene.
Jeg ville heller gjort om på utsagnet mitt og si at livet er grunn fantastisk, og det er helt enestående, og det er så mye rart som kan skje. Jeg lever akkurat like ordinært som dere sikkert, men min innstilling er at jøss, ikke sant? Så rart at man bare lever, det er så fint det, og så godt at man, så mye rart som skjer selv i hverdagen, enten det er noen som prater til deg som ikke du har pratet med, eller noen som ringer deg, eller noen som smiler til deg, eller et eller annet. Det er liksom, små ting er mer enn nok til å heve livet utover noe som er døll.
Ja, og det var det som var egentlig poenget mitt. Jeg synes også livet er fantastisk, men jeg føler liksom at jeg har en bevissthet over at livet er på papir er ganske klassisk, men jeg synes det er veldig fint. Livet er veldig, veldig, veldig vakkert likevel på grunn av det da. Jeg hadde et spørsmål litt tidligere, hvis jeg kan spørre deg. Hva som gjør det lykkelig, Bjørn?
Det er ikke noe som gjør meg lykkelig. Det er prøver liksom å trene meg opp til å få det godt med meg selv. Og det er det som er svaret egentlig. Men jeg har jo ting jeg trives med. Altså jeg løper orientering og synes det er veldig gøy som en ting som jeg har glede av. Jeg liker å skrive, og fordi jeg synes det er en fin utfordring mentalt sett. Så jeg synger for meg selv og synes det jeg er veldig glad i, men jeg tror det er bare jeg som blir glad av det.
Du, også, når du sa det for så vidt tidligere, du er student og pensjonist samtidig, jeg vet ikke hvor ofte det er tilfelle, men du studerer videoproduksjon, du hadde boka det.
Jeg begynte på medie og kommunikasjon på Oslo Met.
Ja.
Som bachelorstudent i det.
Ja, for det betyr at du er veldig nysgjerrig og liker å lære nye ting. Er det noen sånne konkrete ting du har gjort i livet som har gjort deg mer lykkelig, eller har livet dette vært ganske stabilt? Har du noen sånne grep du har gjort som har endret ting?
De grepene jeg har gjort måtte være å forsøke på å trene sinnet mitt. Ellers er det jo klart ting som gjør deg lykkelig. Jeg har 2 barn som har gjort meg lykkelige. jeg bør kanskje nevne min kone nå I den sammenhengen.
Ingen. Det henger jo sammen med barna, så det jo...
Ja, og så har jeg, sånn at jeg har jobbet I hele livet som forsker innenfor biologi, og jeg veldig glad I faget mitt, jeg glad I den innsikten det gir meg, og det å fortsatt kunne gå inn og følge med på et fagområde og prøve å utvikle sin egen innsikt, det har gitt meg mye, men det er på ingen måte noen fasit. For meg så betyr det noe. Og løpeorientering som jeg trives med på absolutt ikke noen fasit for alle mennesker, men det har betydd noe for meg.
Jeg kjenner meg veldig igjen I mange av tankene dine, men jeg vil også spørre deg om du spirituell eller religiøs på noen måte.
Jeg skulle gjerne vært det, for jeg tror det veldig mye lykke å hente fra det å være spirituell. Så jeg har skrevet to bibler, en utgitt I USA og en utgitt her hjemme I Norge.
Du har skrevet to bibler?
Ja. Okay. Det antagelig de eneste seriøse bøkene om Gud noen gang skrevet av en ateist. Og det seriøse. Jeg prøver å skrive om Gud. Det heter på norsk heter Gud en vitenskapelig oppdatering. Og poenget mitt at det veldig mye godt å hente I det religiøse hvis vi klarer å temme denne kraften I menneskesinnet. Fordi at det er noe som ligger I menneskesinnet som man kan appellere til. Og jeg har ikke klart det på meg selv, men det litt sånn antagelig fordi at jeg litt skakkjørt av vitenskapen. Så jeg kommer ikke inn I det, ikke sant? Jeg klarer ikke å vri sinnet mitt og tro på noe som ikke jeg kan se duplisert tre ganger I litteraturen.
Ja, skakkjørt, eller så du en person som har et realistisk sinn, uten å påstå at noe mer realistisk enn annet, at du litt født sånn.
Ja, jeg nok det, men I alle fall jeg trent til å bli det. Men poenget mitt at ikke sant, kanskje hadde jeg vært enda lykkeligere om jeg hadde klart å hive det over bord og begynt å tro på et eller annet spirituelt.
Men du slår meg som, nå har jeg ikke spurt deg om den der skalaen her enda, men du slår meg som at du en lykkelig person, og du en lykkelig person?
Du har jo bare deg selv å sammenligne med, men jeg tror nok det, jeg har det bra med meg selv, føler jeg selv, men det er jo liksom like som å spørre om, ikke sant, du en klok person, eller du...
Ja, men du føler at du kan nå høyere opp da, og bli mer lykkelig, med at du nevnte det med at du skulle ønske du var religiøs?
Jeg tenkte at det som mange har stor glede av religion, det har ikke jeg fått til. Jeg har stor glede av andre enn vitenskap, men jeg har ikke noe særlig glede av religion. Ja. Jeg har heller ikke så veldig mye glede av opera, men jeg har veldig glede av annen musikk.
Men hvis du var religiøs, så kunne du sagt at jeg ser at mange får glede av vitenskap.
Ja, men noen har glede av både religion og vitenskap.
Ja, litt verre da, men det går an,
ja. Jeg vet om folk som gode I vitenskap, og som også har glede av religion, så det ikke umulig. Men det litt religion kan by på ting som vitenskapen ikke kan by på. Det litt, jeg forelest om dette en gang I tiden, og da hadde jeg med to bilder. Begge var bilder av en kvinne som sitter I en stol. Det ene var malt av Picasso, det andre var et fotografi. Og så spør jeg da, ikke sant, dette to begge viser samme motiv, en kvinne som sitter I en stol, hvilke mest virkelighetstro. Og da klart, fotografiet jo representerer mye bedre hva som virkeligheten, og så spør jeg hvilke mest verd. Og det klart at maleriet av Picasso verd mye mer enn et tilfeldig fotografi. Mm. Og det litt sånn religioner også, den gjør noe, den lager, abstraherer ting på en måte som kan appellere til menneskesinnet, hvis det gjort på en god måte, og som kan dermed skape følelser og påvirke menneskesinnet på en måte som vitenskapen ikke klarer å gjøre det.
Ja, det som jeg snakket om det tidligere for flere år, jeg var kanskje litt mer sånn, fram mot ateist før slapp litt av I større grad nå da, men det her, og da snakker jeg om å friskmelde spiritualitet for det noe som jeg har absolutt kjent på, jeg husker jeg studerte på Gjøvik, og så du snakker om reproduksjon før vi kom inn hit og lykke og det man trenger for å reprodusere seg og da seksuell lyst og så videre, så hadde noe på gang med en dame på Gjøvik, og Gjøvik mye mørkere enn I Oslo, så var det midt på vinteren og så var jeg på vei hjem til henne, det var vel etter å ha vært på byen eller et eller annet. Så skulle vi da ha en date, og så gikk jeg inn på hennes innkjørsel, og så plutselig så jeg opp, og så jeg Melkeveien for første gang. Jeg hadde sett denne beltet, men jeg innså for første gang når jeg var 21 år at ok, så det står ikke bare I oppvaksboka, det faktisk Melkeveien jeg ser, og da ble jeg helt slått I bakken. Og så åpnet hun døra, og hun var totalt uinteressant. Så jeg var ikke formerbar I det tilfellet der, men jeg var ekstremt spirituell, og det var en stor, stor opplevelse som gjorde at jeg fortsatte å være interessert I naturvitenskap som voksen.
Ok. du gikk kanskje glipp av noe da?
Jeg ble sammen med henne etterpå, så okay. Det var ingen fare, så det gikk bra.
Ja. En ting jeg tenkte på, som vi har vært litt inne på temaet, men nå skal vi bare trekke det ned til noe litt tungt igjen. Nei, det ikke tungt, det egentlig veldig interessant, men dette med, jeg var inne på, altså, noen mennesker ender opp med å bli lykkelige, og så kan man spørre, liksom, hva var det de gjorde for å bli lykkelig? Men hva vet vi om genetisk innvirkning på lykke? Er det sånn at, er det virkelig disse valgene vi tar som gjør oss lykkelige, eller er det noen som bare er dømt til å bli det, enten de vil eller ei?
Det vi regner er at variasjonen i genetikk innen mennesker står for cirka halvparten av variasjonen i hvor lykkelige mennesker er. Og basert på det man har av lykkeforskning, som de spørreundersøkelsene, og det gjort en del forskning blant annet med folk på Folkehelseinstituttet som holdt på med sånt. Og dette er det man forventer for nesten alle adferdsteknologi, parametre du måler i hjernen, enten det intelligens, eller hvor lett du blir sint, eller hvor glad du i ting, så vil det være sånn omtrent at genene utgjør halvparten av variasjonsbredden.
Mm. Ja, for arveligheten kan forklare seg noen gener. Da.
Ja.
For her alltid lurt på, for du har, høyde har jo da opphvert en høyere, jeg tror det ut 80% for hvor høy du blir, og det kan høres litt lite ut, men det et veldig høyt tall da, og intelligens også opp under kanskje, jeg vet ikke, 70 eller noe, mens vi sier lykke 50, men det betyr at vi kan forklare lykke, 50% av lykken kan forklares gjennom genetikk. Betyr det samtidig at resten av 50% er miljø, eller betyr det at vi ikke helt vet hva den siste 50%
er? Nei, grovt sett betyr det at den andre halvparten er miljø. Det kan deles opp på flere måter, men det er det som er den enkle forklaringen. Og dette er ikke sant. Det er litt, vi må si, det er ikke at 50% av lykke er genetisk. Alle har i seg muligheten til å være lykkelige. Det er variasjonen i hvor lykkelig man er, som da halvparten av variasjonen er genetisk betinget.
Nettopp, ja. Ja, ikke sant, ja. Og det er jo da spørsmålet om det finnes noe i den andre 50%. Hvor finner vi, kan vi finne ut hvordan vi kan forklare det resten av den 50%,
det er
jo spørsmålet.
Det er egentlig å si at det er miljø, men det er klart det er litt sånn miljø påvirker oss på forskjellige måter. Har du, barn som vokser opp i samme familie vil jo gjerne ha veldig like miljøer, og det vil påvirke dem på en måte. Men det er miljø som er alternativet, og det er hele poenget at ikke sant, genene kan vi ikke gjøre noe med, men vi kan, og klart de som da starter opp med å være litt uheldige i gensammensetningen når det kommer til hvor lykkelig de har lett for å bli, de vil starte litt lavere. Men de kan uansett trene seg opp på å komme opp på den skalaen. Mm. Alle kan trene seg høyere opp.
Mm. Men sjansen er større for de som da, hvis du tar sånne gullstandard tvillingsstudier, som kanskje er færre nå på grunn av bedre IVF-metodikk, men da er det en fordel å være født med en god 50% da.
Ja, det er ikke sant. Da havner du i prinsippet, så vil du da sluttskåret ditt være høyere.
Ja.
Dette er jo, ikke sant, vi ser det på andre ting som er litt lettere å måle, sånn som hvor godt de gjør det på IQ-skår, og jeg vil også tenke der, så er det også er det litt avhengig av hvordan utvalg du lager deg. På hvor høy arvelighet du finner.
Ja.
Så for eksempel har du, hvis du går inn på og gjør undersøkelse på Mensa-medlemmer, så vil du si at nei, genet betyr i grunn ikke så veldig mye.
Nei.
Fordi alle er veldig intelligente.
Ja, og så kan du også se hvordan studiet er satt opp, for det finnes jo mange studier, små studier og store studier, men se at du har et barn, lite barn, som blir adoptert inn i en familie, og da er jeg født med noen gener som gjør at den personen er litt mindre mottagelig eller ønsker litt mindre fysisk kontakt, så vil jo det påvirke hvordan miljøet foreldrene gir barnet, fordi at reaksjonen og tilbakemeldingen fra barnet er at den trenger ikke så mye barn. Og skal vi da logge det som et miljøfaktor eller en genfaktor? Så det er litt vanskelig å sette opp studier ordentlig da.
Ja, helt riktig. Så det er litt sånn ullent, men det er likevel en grei tommelfingerregel å si at det mentale veldig ofte er sånn, vil variasjonsbredden være cirka 50-50 arv og miljø, men det er viktig. Og det er ikke sant, det ene er viktig poenget er at, ok, arvet kan du ikke gjøre noe særlig med, men du kan gjøre noe med miljøet, og det vil si alt fra eksempel til å prøve å skape et godt miljø for småbarn, til å trene deg som voksen i å få det bedre med deg selv.
Mm.
Og du kan si at, ja, klart noen vil da lettere komme høyt opp på lykkeskalaen enn andre, men sånn er det i alle ting. Noen blir bedre til å høydehoppe enn andre, noen blir bedre til å synge enn andre.
Mm. Kan det være, altså jeg har jo, jeg synes jo ikke denne debatten om arvemiljø er så veldig skummel, og jeg synes kanskje av og til så er det litt skud mot at alt er miljø, og noen er kanskje litt på motsatt side. Men jeg ser mye verdi i å kunne erkjenne i hvert fall de funnene vi finner som at det her er en del av virkeligheten, og da finner ro i at ok, det her er sånn som jeg, og det kan forklare, og ikke bruke hele livet på å prøve å jobbe mot en eller annen faktor. For eksempel hvis jeg skal bli få yrke rørlegge, men så er jeg genetisk anlagt å bli revisor. Men jeg vil absolutt bli rørlegge, så det er kanskje lurt å legge den fra oss og være litt buddhistisk og tenke at det her er ikke vei. La ting bare gå sin vante gang uten å være trist og lei på grunn av det.
Ja, hvis du, det er jo veldig greit, men å velge seg ting der man har talent, eller der man har ligget godt an i løpet.
Da får man mestring og kanskje, ja.
Du kommer litt lengre. Mm. Men klart, du kan helt sikkert bli rørlegger omtrent uansett hva du starter.
Men hvis man trives mer med et eller annet, så kan man jo bli det, for man holder på med det lengre 10 000 timer og får en positiv feedback. Hvis
du trives med noe, så blir du antagelig god, og antagelig så når du trives med noe, så er det antagelig fordi at du har litt anlegg i den retningen.
Mm.
Jeg tenkte på litt mer med dette med miljøfaktorer, og altså vi i Norge, vi liker jo å skryte av at vi har liksom verdens høyeste HDI på HDI-skalaen, vi har liksom veldig mange bra ting gående økonomisk sett og utdanningsmessig og sånt, og i enkelte spørreundersøkelser så viser det seg at vi nordmenn angivelig er ganske lykkelige da, men hva tenker du om det? Er de spørreundersøkelsene egnet for å for det første måle om vi nordmenn er lykkelige, og er vi lykkeligere enn alle andre?
Jeg tror på, dette er sånn, FN lager digre sånne spørreundersøkelser, og dette følges opp i hele verden, og det er trend sammen med disse sant, 5 eller 10 forskjellige spørsmål av den typen som, hvor godt har du det? Og det er det, jeg tror de har noe for seg, jeg tror de kommer med data som er relevante, jeg tror man skal være veldig forsiktig med å tolke det alt for bestemt, fordi det er mange faktorer som kommer inn. Og som du sa, Skandinavia pleier å toppe disse, ikke sant? Når man sammenligner hele jorden, så vil gjerne skandinavisk land være blant de 5-6 toppnasjonene. Og jeg tror det har noe, jeg tror det er noe riktig i det, jeg tror vi har det godt her. Men igjen, hvordan disse kommer ut, har, eller en ting som betyr mye for hvor høyt folk svarer på den lykkeskalaen, er hvor mye det betyr å være vellykket. Hvis det i et land skal være liksom alle synes det er veldig viktig å bli sett på som en som har det bra og gjør det godt, så vil man gjerne svare litt bedre på den skalaen der når man blir spurt om hvor godt har man det egentlig. Og det som er mitt egentlig hovedanliggende er at ok, jeg tror faktisk vi har det kanskje bedre enn de fleste andre land i Vesten, men vi har tross alt en situasjon hvor rundt halvparten av befolkningen i løpet av livet har en diagnoserbar mental lidelse. Og dette er bare toppen av et isfjell av elendighet, altså de som har angstlidelser er toppen av isfjellet, de som bare sliter med unødvendige bekymringer, og så videre. Og det tror jeg ikke, jeg tror det, uansett om vi har det bedre enn mange andre land, fordi de sliter enda mer, så er det i mine øyne veldig klart et potensial for forbedring.
Er det noe, finner vi noen store mønstre? Stephen Fry har snakket litt om det her, men noen mønstre som ofte er til stede i et land som er lykkelig, altså for eksempel monarkier, eller der du har et sekulært samfunn for eksempel, eller der kvinner får veldig få barn. Finnes det noen sånne store mønstre i land som er skåret bra på det her?
Det mønstret som kanskje har vært mest diskutert, og som jeg har tro på, er at land hvor det er stor grad av likestilling, ikke altså både mellom kjønn, men også mellom økonomisk sett mellom individer, de skårer bra på likhet i samfunnet, det korrelerer ganske godt med hvor godt innbyggerne har det. Det andre som jo korrelerer godt er om landet har en kultur som hvor de er flinke til å skape sosiale arenaer og sosiale tilknytninger. Og det er en grunn til at så den vanlige FN-statistikken måler bare lykke, som så i hvert fall har egen statistikk på det. Det er et annet institutt som måler det som er Happy Planet Index, hvor de ser på lykke ganget med levealder, som jo er fornuftig. De tar også korrigere for likheten i samfunnet, at det skal være, det er ikke bra om 10% er veldig lykkelig hvis de andre 90% er veldig ulykkelige, selv om de da kanskje skårer bra i sum, så det betyr noe. Og så deler de på fotavtrykket man setter på jorden, fordi dette den muligheten til lykke bør også eksistere for framtidige mennesker. Og da kommer Norge langt ned på listen.
Ja, nettopp.
Da kommer Latinamerika på topp. For det, og det fordi at de er ikke så rike at de setter så store fotavtrykk som vi gjør, og de har det i seg at de har en kultur som har vært flinke, de har utviklet en god kultur på å skape sosiale relasjoner og skape samvær mellom menneskene.
Mm. Nettopp.
Så vår lykke går i større grad utover andres lykke, og det må jo sies å være veldig negativt da. Akkurat hvis det sånn at vi er ansvarlig for veldig mye mer utslipp per person for eksempel, og det
men tenk på altså lavkostland, altså vi kanskje avhengig for å oppnå den her HDI-en og levestandard, så vi avhengig av land som produserer billige varer, og så blir det et resultat av hvordan å få en sånn utilitaristisk nett-nett lykke i verden, eller det, må da vi ned da? Eller? Ja.
Altså det jo litt sånn, jeg føler litt urettferdig å hetse nordmenn for det, at vi dessverre er så rike at vi setter...
Gjør du ikke med vilje selvfølgelig?
Nei, det er litt, vi er antagelig blant de landene hvor det er hvor det er størst eller sterkest holdning i retning av å ta vare på fremtiden. Dessverre er vi litt rike, så det er ikke så lett å gjøre det i praksis. Men det som i Latinamerika, hvor de skårer mye lavere på fotavtrykk, er jo fordi at de så mange der er så fattige at de kan ikke lage noe fotavtrykk. Det er ikke fordi de ikke har lyst til å gjøre det.
Ja.
Så det er liksom, veien å gå er jo å si at helst skal man prøve å unngå å lage stort fotavtrykk, og det liksom å gjøre alle folk fattige er ikke nødvendigvis den beste tilnærmingen for å få til det.
Jeg tenkte på, altså Bhutan er jo et litt interessant land når det kommer til både avtrykk og lykke, for der har det vel introdusert en måte og slags mål for samfunnet at man skal øke brutto nasjonal lykke. Og det er jo et litt interessant prosjekt. Er det noe du tror kunne vært som vi kunne liksom implementert i Norge også, for eksempel?
Ja, vi holder på å gjøre det. Altså, det er ikke, det var den fjerde kongen av Bhutan sa dette, var det 1977 eller noe sånt, og alle statsledere lo jo høyt da han sa at hos dem var det lykke og ikke nasjonal produkt som betydde noe. Men det er liksom 30-40 år etterpå, så tar alle andre land etter. Jeg har vært i Bhutan og hilst på den nåværende kongen der borte, og de har mye godt gående der. De skårer, de er fortsatt blant de fattigste landene økonomisk sett, men det er litt fordi at det er mye naturalhusholdning, og de har slitet med sine problemer, og går man rundt på gaten her, de fleste vil gjerne tjene penger. Men de har også de er i mine øyne så heldige at de har fortsatt beholdt en buddhistisk kultur som gjennomsyrer samfunnet og som har mye godt i seg. Så jeg tror på at folk der har det ganske så bra, særlig tatt i betraktning hvordan de står økonomisk sett. Og at de har det i at de nettopp legger vekt på, altså de har laget en indeks, en 9-punktsindeks, hvor da de ser på de parametrene som de tenker betyr noe for samfunnet, og det er ikke bare, altså de måler lykke sånn med spørreundersøkelser, men de ser også på helse, på utdannelse, på hvor mye fritid folk har, på og friheten i samfunnet og sånne parametre. Og det er omtrent det som vi også gjør her i Norge, og vi har i siste årene begynt å også spørre om hvor godt folk har det, altså spørre disse lykkespørsmålene i de gallupene som vi kjører for oss og se hvordan det ligger an i landet.
Men de har ikke noe, altså Bhutan har ikke noe dødsstraff for de som skårer en viss andel under?
Nei, sånne undersøkelser er jo helt, tross alt, skal jo være anonyme, det er liksom, de bare for å probe hvordan det ligger an, ja. Ikke for å prøve å henge ut noen.
Nei, selvfølgelig. Hva du tror, er vi lykkeligere i dag enn for 1000 år siden?
Kanskje ikke for 1000 år siden, jeg tror ikke vikingtiden var noe spesielt sånn høydepunkt i lykke, men kanskje vi er, eller så jeg tror kanskje ja, vi er kanskje lykkeligere enn den gangen, men jeg er litt mer usikker hvis du spør for 10.000 eller 100.000 år siden, den gangen da man levde, ikke sant, på
før jordbruksrevolusjonen.
Ja, før det, før man lagde storsamfunn, og før den gangen man hadde et greit liv som jegere og sankere. Det jeg tenker om det er at de kanskje slet, jeg tror, eller jeg er rimelig overbevist om at de slet mindre med negative sider ved mental helse, mindre angst, mindre depresjon. Men de hadde helt klart andre helseproblemer som nok veide ned. de hadde i større grad vært mer utsatt for antagelig for å, å sulte enn i hvert fall det vi i Norge.
Men det, det var en del av livet kanskje, så, så det akkurat som ting vi ser en del av livet. Jeg så nylig en, et intervju med noen i en av de få gjenlevende samler hunter-gatherer-samfunnene i verden, da, og ble stilt sånne vestlige individualistiske spørsmål, hvor, hva gjør det lykkelig, og hva, hva, hva er viktig i livet, og så videre. Og de, de, det var, de rynka litt på nesten på, på hvert spørsmål, jeg skjønte ikke helt, altså, kjøtt. Hvis vi får kjøtt, så, så er, da er det gode tider og så videre. Og så svarte han kjøtt igjen på litt senere, altså, men, og så var han distrahert, for han så en sånn apegjeng som de skulle angripe senere. Så han var opptatt med helt andre ting enn han drev å fundere på å bli lykkelig.
Ja.
Og, det, og de så veldig tilfredse ut, og de tullet litt med hverandre og skjønte ikke. Han måtte oversette veldig, fordi ordene vi brukte og perspektivene vi hadde var, var vanskelig å oversette med språket, da.
Ja, det, det mitt inntrykk. Jeg har besøkt litt forskjellig av de som lever som egne sankere, både aboriginer i Asia og Australia, og jeg har besøkt Hatstan i Tanzania, blant de folkeslagene som jeg holder ganske stand. Men alle disse i dag, så er det ingen av disse som egentlig lever uten innflytelse av vestlig verden. De er skviset inn i hjørner, stort sett, og de skimter jo, ikke sant, forbrukersamfunnet i det fjerne.
Ja, som gjør at det blir vanskelig å se på de som er representative da.
Ja, det har også, ikke, ja.
Mm, og det, det, man må jo nyansere hele tidslinja vår, altså se at, at for jeg har ikke noe særlig imponert over industrialiseringstida for eksempel, der det var møkk i gaten, og folk døde av ting de ikke døde før, og det var litt sukker i samfunnet, så de fikk tannråte lenge før hunter-gatherers og så videre. Så kanskje, så, så jeg litt fan av den tanke du har, så pre- 10.000 år, at vi, når vi da gikk rundt og, på sletta og koste oss, rett og slett. Og så har vi masse rart innimellom, og nå er vi kanskje tilbake til å være litt lykkelig igjen, men så er det så mye forskjellige plasser i verden som er, har ulike lykkenivå. Så,
ja. Og det er en sentral tankegang blant det jeg holder på med og skriver om, er det at vi skal ikke tilbake til steinalderen, men den forsvant, og det var ikke mangel på stein som gjorde at den forsvant. Men vi skal lære litt av den, og det er disse små tingene som gjør at vi i dag sliter på en del områder, det vi kaller da sivilisasjonens sykdommer, som gjør at, som skyldes nettopp det at vi ikke lenger lever slik vi er tilpasset å leve. Og det aller meste av forandringen er positivt, det er bare noen faktorer som da gjør at de skaper disse problemene, og kan vi finne fram til de små faktorene, så kan vi kanskje også finne fram til forebyggende måter, eller måter å forebygge problemer, og det gjelder, så det gjelder jo overvekt, hjerte-karsykdommer, type 2-diabetes, astma-allergier, men det gjelder også da, i mine øyne i alle fall, den høye forekomsten av psykiske lidelser, særlig angst og depresjon.
Mm. Er du optimistisk på arten vår i neste 500 årene?
Ja, fordi at man menneske er laget for å være optimist av natur, og jeg tar det i meg å være optimist. Jeg tror vi kommer til å humpe og gå videre. Jeg tror ikke vi klarer å gjøre det noe genialt de neste 500 årene. Jeg håper jo at ikke vi skakkjører verden enda mer enn det vi har gjort så langt. Jeg har veldig tro på at skal vi ha sjanse til å unngå det, så må vi i alle fall klare å få bukt med befolkningsproblemet, for det er på en måte, det hjelper ikke med om vi finner bedre løsninger på tekniske, hvis befolkningen bare stiger, da skyver vi på en måte problemet foran oss. Men jeg tror på at vi kan finne tekniske løsninger som ordner en del ting, og jeg tror på at vi kan utvikle bedre samfunn som gjør det lettere å få folk å være lykkelige. Så jeg tror på framgang, men også tror på at det er redd det blir tilbakegang på noen områder.
Det blir, ja, jeg har også inntrykk av at det blir tøft fremover, selv om veldig mange piler har pekt opp på lenge. Men det med befolkningsveksten, så kan jo matematisk se noen lys i tunnelen, i og med at vi, kanskje Bangladesh er et godt eksempel, antall fødte barn per kvinne og overlevende barn, det blir færre og færre barn, vi vaksinerer og utdanner kvinner og så videre, og hvis vi taker da på 10-11 milliarder, så jeg tror kanskje det er Musk som har hatt denne bekymringen, han har jo litt sånne lange baner, men at vi da blir utrydningstrua, hvis du får 1,2 barn i 300 år i strekk, så er det ikke mange igjen.
Nei, det er, altså, vel både Musk og vår hjemlige statsminister sier jo, nei, lag barn, lag barn. Og jeg tenker at det er bedre å prøve å lage et samfunn som kan håndtere det at du får en litt skjev alderspyramide.
Ja.
Og det er jo det vi ligger an til å få hvis vi ikke vil lage mange barn.
Men fordelen jo da at vi får redusert befolkningen drastisk de neste 100-200 årene uten at vi utfører folkemord. Folk dør av alderdom i stedet for å dø av å bli drept. Ja. Så da må vi bare håpe at CO2-PPM-en i atmosfæren ikke blir for høy mens det her pågår, da, at vi kommer oss ned.
Ja. Jeg mener ikke sant, folkemord ikke noen løsning, selv Putin klarer ikke å drepe med så mange.
Det veldig vanskelig. Mm.
Men å dyrke fram lykke, tenker jeg, kan være en ganske positiv ting å gjøre, fordi hvis folk veldig, veldig lykkelige, så det ikke sikkert at de trenger å forbruke like mye som de gjør i dag. Det veldig mye vi gjør nå for å få kortvarige, positive opplevelser som krever veldig mye energi. Men hvis man klarer å bare være tilfreds med det man har, så det ikke så mye man trenger å gjøre. Du trenger ikke å kjøpe så mange ting, du trenger ikke å kanskje fly så mye, og du trenger ikke å spise så mye miljøfientlig mat og sånne ting.
Så jeg veldig enig i det. Jeg holder på å skrive en roman din. Jeg skriver romanen når jeg ikke finner på noe annet å gjøre, så jeg har utgitt noen. Og den handler om akkurat det. Det liksom at du engasjerte unge mennesker som tenker de banene, at det som at de har det, kan få det godt, bare de har liksom gode sosiale forbindelser, så kan man få det godt. Og det er det som betyr noe egentlig. Og det som betyr noe, enten du er en hatsta i Tanzania, eller bor i Oslo eller Finnmark, så er det de sosiale relasjonene, og det koster ikke noe. Det er ikke noe som krever forbruk å ha det. Så det er veldig helt greit at man kan få det veldig godt, uten å forbruke så mye. Og det er også veldig, i mine øyne, klart at de som har det godt med seg selv, de er også gode samfunnsborgere, de bidrar til å skape et godt samfunn, og et samfunn med mer medfølelse, og dermed sant, mindre press på nettopp det å ødelegge jorden for fremtiden.
Mm. Nå er vi litt i slutten, vi har klart en time, så det har vært veldig bra. Hva tror du, hvis vi skal avslutte med det, hva tror du det viktigste vi må få til da, som art? Hva tror du liksom veien til lykken for alle?
Jeg tror det som ble sagt når det sluttet, Peter, at det å få en befolkning som innser at de kan ha det godt og være lykkelige, uten så mye annet enn å ha medmennesker med seg, og enkle ting som ikke krever forbruk, det er en veldig viktig vei å gå for å klare å håndtere jordens problemer samtidig som da man gjør folk lykkelige. Og at det er det som kongen av Bhutan vel sagt, er det som i grunnen betyr mest.
Mm, ja. Hva tror du da, Peter?
Nei, jeg synes det hørtes veldig bra ut. Jeg veldig enig i det. Ja. Og ja, jeg synes det var en fin avslutning. Ja. Kan jeg få lov til å avslutte episoden også i dag, siden jeg fikk begynnelsen?
Kan du det?
Ja, dette er en veldig ny, jeg ble liksom nervøs nå, jeg har store forventninger.
Ja.
Takk for at dere hørte på denne podcast-episoden.
Og takk for at jeg fikk komme ut og prate.
Tusen takk for at du kom, det var veldig hyggelig. Og takk til deg, Olav.
Tusen hjertelig takk.